Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 17 noiembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 22-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darurile Spirituale Supranaturale, Darul Vindecărilor, partea 1. 1 Corinteni, capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt feluite daruri, dar este același Duh. Sunt feluite slujbe, dar este același Domn. Sunt feluite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Și asta este tragedia în cele mai multe biserici ale noastre evanghelice. Este foarte multă necunoștință, ignoranță, confuzie, abuz, distorsionare când e vorba de darurile spirituale care sunt temelia Bisericii lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a spus așa de categoric celor 12 apostoli să nu cumva să plecați din Ierusalim, să faceți lucrarea pe care v-am poruncit-o când am stat pe muntele Galilei, să mergeți până la capătul lumii, să duceți Evanghelia, până nu veți fi îmbrăcați cu putere, până nu veți fi hrăiți cu darurile supranaturale, spirituale pe care Duhul Sfânt le va da. Și darurile spirituale sunt darurile Duhului Sfânt. Sunt daruri pe care le avem la naștere și sunt daruri pe care le primim la nașterea a doua, nașterea din Duh. Daruri spirituale care El le dă în mod generos, le dă în mod suveran, cum vrea El, le dă pentru folosul altora și daruri care trebuie folosite prin credință. Darurile trebuie să fie folosite prin credință. Și cele 9 daruri sunt 9 roade și 9 daruri. Este darul cuvântului de înțelepciune, darul cuvântului de cunoștință, darul credinței, darul vindecărilor, darul facerii de minuni, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii limbilor. Toate acestea sunt daruri supranaturale. Nu pot fi fabricate de noi, ci ele sunt aduse în realitate și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, se manifestă în viața bisericii prin aceste daruri de care biserica are disperată nevoie. Cei care spun că darurile spirituale au încetat, că astăzi Dumnezeu nu mai vorbește prin cuvinte de înțelepciune, prin cuvinte de descoperire, prin cuvinte profetice, prin vindecări și minuni, subliniază însăși temelia bisericii. Pentru că Iisus Hristos, în momentul când El a venit și a lucrat, El a făcut următorul lucru, a predicat Evanghelia, a scos afară dracii și a vindecat orice fel de boală și neputință care era în rod. Aceasta a fost triada pe care Hristos a făcut-o în biserică. Aceasta este temelia. Și nu poți să te atingi de temelia unei clădiri. Poți să modifici la o clădire camerele dinăuntru, pereții, ușile, geamurile, mai știu ce alte lucruri care sunt în afară. Dar nu poți să te atingi de temelie fără să nu surpi întreaga clădire. Și asta este temelia pe care a pus-o Iisus Hristos. Vindecarea bolnavilor, scoaterea afară dracilor și predicarea Evangheliei. De aceea noi trebuie să stăm lângă temelie, indiferent de ce ar spune o lume întreagă, o asociație întreagă. Cei mai mari arhierei care sunt pe fața Pământului, care vin și contestă acest lucru, îmi pare rău, noi alegem să stăm cu Hristos și nu cu oamenii. Așa că în momentul când citim ce face Iisus Hristos, vedem că Iisus Hristos străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovind Evanghelia Împărăției, tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era norod. Și s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de diferite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăvănoși și el îi vindeca. Și asta a fost puterea misiunii lui Iisus Hristos. El vindeca orice fel de boală, neputință, scotea afară dracii și predica Evanghelia nu cum predicau cărturarii și fariseilor, ci predica Evanghelia cu autoritate și putere. Matei 10 cu 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat puterea să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și neputință. Și le-a spus, pe drum să propovăduiți, să ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Mergeți și predicați Evanghelia. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe reproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată dați. Și asta este prima misiune pe care a dat-o Iisus Hristos ucenicilor, bisericii. Misiune care continuă apoi peste câteva săptămâni de zile la 70 de ucenici. Iisus a chemat la el apoi pe 70 de ucenici, i-a trimis doi câte doi în toate cetățile și le-a spus același lucru, să vindecați pe bolnavi dacă vor fi acolo și predicați, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși. Și Iisus Hristos spune, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpici, peste toată puterea vrășmașului și nimic nu va putea vă tăma. Totuși, bucurați-vă nu doar că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta este ceea ce face Iisus Hristos. Predică Evanghelia, scoate fără dracii, vindecă orice fel de boală și neputință. Asta ce le spune celor 12 ucenici, celor 70 ucenici și apoi când stă pe muntele Galilei și le dă marea însărcinare la cei 500 de frați care vin să vadă dacă este viu cu adevărat, el spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, mergeți și faceți ucenici, așa cum am făcut eu ucenici. Și porunciți-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Învățați-i, botezind în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și asta este ceea ce a fost învățătura fundamentală a lui Iisus Hristos. Predicarea Evangheliei, scoaterea afară duhurilor necurate, vindecarea bolnavilor sunt pietrele de temelie a misiunii lui Iisus Hristos al bisericii și el a început așa și continuă până când va veni să-și ia mireasa și să înceapă banchetul de nuntă a Mielului. Acestea vor fi semnele care vor însoți pe urmașii lui Iisus Hristos. Este tragic că biserica contemporană își găsește tot felul de scuze și face tot felul de piruete hermeneutice și teologice în a încerca să spună, nu cred că asta vorbește cuvântul, nu cred că asta spune textul. Textul vorbește așa de limpede și clar încât pune pe un copil de 7 ani să citească textul acesta și el va spune, asta înseamnă textul. Iisus Hristos a vorbit nu ca să facă confuzie, să inducă în eroare, ci el a vorbit ca să se facă înțeles și cuvintele sunt simple, limpede, în limbaj gramatical, literar, ce poate să fie mai clar când spune toată puterea mi-a fost dată, duceți și faceți ucenici așa cum am făcut eu ucenici. Ce poate fi mai clar? Acum, problema este că orice Dumnezeu face, diavolul imită și distorsionează. Diavolul n-a venit cu nimic nou, ci el este un imitator, cabotin, care încearcă să imite și să distorsioneze lucrările lui Dumnezeu. De aceea, diavolul știe că una dintre cele mai puternice forțe prin care oamenii sunt întorși din necredință, din indiferență, din blazarea pe care o au, sunt întorși la credință, sunt semnele și minunile, nu-i așa? Pot veni cei mai ilustri vorbitori, evangheliști și apologeți. Și oamenii zic, nu, cred, interesant, palavre, palavre. Dar în momentul când vine unul care este gângav, bâlbit și face dintr-o dată o minune vădită, așa cum a făcut Petru în Iobe, toată cetatea s-a întors la Dumnezeu. Toți s-au întors la Dumnezeu. Așa cum a făcut Pavel în Listra. O cetate care era păgână, care se închinea la tot felul de zei și s-a uitat la un slăbănog și s-a uitat la el și l-a vindecat pe slăbănogul acela. Și toată cetatea s-a întors la Dumnezeu. La fel e nevoie și astăzi de aceste semne și minuni și diavolul face orice îi stă în putință să compromitează, discrediteze darurile semnele și minunile pe care Dumnezeu este gata să le facă. De aceea, faptul că sunt abuzuri, sunt discreditări, oamenii falimentează lamentabil când e vorba de vindecări, este ceva din arsenalul pe care l-are diavolul ca să discrediteze lucrările mari ale Dumnezeu. Nimeni nu încearcă să falsifice monedele sau bancnotele eliberate de Casa Titus Colția sau Nița Dan. Bancnotele noastre oricum nu au nicio valoare. Dar orice falsificator încearcă să falsifice bancnotele emise de Trezoreria Americii, Statelor Unite ale Americii, sau să falsifice euro, care au valoare. De aceea să nu ne fie frică că dacă sunt monede false, noi nu mai putem să ne folosim de monedele adevărate și genuine. Tragic, Dale și Simon Tickman, membri ai Bisericii Urmașii lui Hristos din orașul Oregon, statul Oregon, au fost trimiși la închisoare la peste 6 ani de zile pentru că au refuzat să acorde asistență medicală pentru fiul lor care a fost născut prematur cu 2 luni înainte de terminul nașterii. Când era mai puțin de 2 kg, după 9 ore după ce s-a născut, a murit. Și uitați cum reportează presa cazul. În cazul lui Hickman, când sănătatea noului născut a început să se altereze, după nașterea prematură, tatăl s-a rugat pentru el, l-a uns cu un de lemn și în loc să-l ducă la medic să primească tratament adecvat, el a crezut că îl poate vindeca singur și copilul a murit în loc să caute ajutor adecvat. Medicii pediatri care au fost chemați să depună mărturie la tribunal au spus că dacă ar fi apelat la asistența medicală calificată, 99% copilul acesta ar fi trăit, n-ar fi murit. O tragică și absurdă distorsionare a ceea ce ne învață Biblia cu privire la vindecare, rugăciune, ungere cu undelemn și rolul medicinii în tratarea bolilor. Noi suntem aici și spunem, credem în vindecări. Credem în darul vindecărilor sau darul tămăduirilor. Dar în același timp nu refuzăm tot ceea ce a însemnat succesul și progresul medicinii moderne în tratarea bolilor. Și după ce ne epuizăm toate resursele noastre medicale, după aceea spunem, Doamne, noi am făcut tot ce ne-a stat în putință, numai Tu poți face mai departe, de aceea intervină. De aceea noi credem în vindecări, dar nu negăm tot ceea ce Dumnezeu a dat așa de generos umanității prin aceste descoperiri medicale în care în perioada din 40 și ceva în România, media de vârstă în România era în jur de 48 de ani. Astăzi este aproape 70 de ani. Din ce cauză? Din cauza antibioticelor? Din cauza celorlalte tratamente care sunt așa de binevenite în a reuși să luptăm împotriva bolilor? Și nu trebuie să disprețuim sau să negăm contribuția pe care medicina modernă o aduce la sănătate. Și în momentul când resursele noastre, cele mai bune, ne lasă baltă, atunci este loc pentru puterea lui Dumnezeu să se manifeste și Dumnezeu să-și arate brațul lui care face lucruri imposibile. Aș vrea să vă dau un exemplu. Mahesh Kavda, un evanghelist și om folosit de Dumnezeu în lucrări de vindecare și în predicarea Evangheliei, în 1985 era într-o dilemă oribilă. Copilul lui Aaron s-a născut cu 4 luni înainte de termenul de naștere. Nu era decât un jumătate de kilogram. Medicii nu le-au dat nicio șansă, pentru asta nu a luat copilul de la spital și l-a dus acasă, ci l-a lăsat ca medicii să facă ceea ce pot ei să facă mai bine pentru el. Dar medicii nu le-au dat nicio șansă. În orice moment, micuțul putea ca să moară. Ba mai mult, chiar dacă va supraviețui, va fi așa de afectat intelectual, încât pentru restul vieții va fi un fel de vegetal, un zombi. Mahesh era planificat ca să aibă în perioada aceea o cruciadă în Africa. Soția și copilul erau în spital și el trebuia să plece în Africa. El simțea că Dumnezeu îi spune că trebuie să se ducă în Africa, să-și țină promisiunea față de aranjamentele pe care le-a făcut acolo, dar emoțiile îi stăteau în cale. Cum ar putea să lase pe soția lui cu copilul acesta, care putea muri în orice clipă, să-l înmormânteze singur pe copilul lor și el să fie plecat în Africa? Dar soția lui Bonnie încerca să-l convingă pe Mahesh și spunea: slujba ta este să te duci unde te trimite Domnul. Nu contează dacă tu ești aici sau nu, ci contează dacă Domnul este cu noi sau nu. Și eu știu că El este. Dacă Aaron trăiește, va fi nu pentru că tu ai fost cu noi, ci pentru că Dumnezeu a intervenit acasă. Nu-i nevoie să stai și tu aici. Du-te și împlinește chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Așa că Mahesh a lăsat-o pe soția lui, Bonnie, și pe copil în terapie intensivă, s-a dus la spital, l-a uns cu un de lemn, s-a rugat pentru el, s-a uitat la el și a spus: Aaron, se pare că nu ne vom mai vedea, dar să știi că tăticul te iubește, dar Iisus te iubește și mai mult. Dacă nu te voi vedea niciodată pe fața pământului, să știi că te voi vedea odată la dreapta lui Iisus Hristos. Cu aceste cuvinte și-a rămas bun de la propriul copil. La o săptămână și ceva a reușit să stabilească legătura când a ajuns în Africa, să vadă ce se întâmplă cu el. Încă Aaron trăia. Mahesh a aterizat în capitala Zairului, în Kinshasa, pe 9 iunie 1985. Nu știa ce l-așteaptă, dar la prima întâlnire erau în jur de 230 de păstori și de lideri care erau adunați și el instruia înainte de o mare evangelizare care urmea să aibă pe stadion. La sfârșitul întâlnirii, i s-a dus un copil cu multiple tumori, s-a rugat pentru el și copilul s-a vindecat pe loc. Vestea s-a răspândit ca și un foc de prerie, așa că seara 30.000 de oameni au venit la evangelizare. Mulți au fost vindecați, vrăjitorii și vrăjitoarele care au venit să tulbuie, să boicoteze întâlnirea acestea, ele s-au pocăit și s-au întors la Domnul și l-au făcut pe Hristos ca mântuitorul lor. Pe data de 12 iunie, erau în jur de 30.000 de oameni care veneau la evangelizare. Printre ei era și un om pe nume Mulamba Manikai. Mulamba Manikai era creștin. Când s-a întors marți de la evangelizare, l-a găsit pe băiatul de 6 ani că era paralizat și comatos. L-a dus de urgență la spital, acolo a fost diagnosticat cu malarie cerebrală și a fost trimis la un alt spital. Pe drum, copilul a avut un spas, nu a mai respirat și a murit în brațele tatălui. La spital a încercat să-l resusciteze, dar fără niciun succes, și doctorul a zis: domnule, n-a mai putut face nimic. Copilul a murit. Trebuie să duci la un alt spital, la spitalul Mama Yemo, pentru a-ți da certificatul de deces și să-l poți înmormânta. În momentul când el s-a dus la spital, s-a dus cu al doilea copil care era în viață, așa că a lăsat copilul la spital, de fapt la al treilea spital, Mama Yemo, până când va obține certificatul de deces, și între timp el s-a dus ca să facă rost de ceva bani ca să plătească toate cheltuielile care erau legate de spitalizarea copilului. Când a ajuns în stradă, el a început să se roage: Doamne, dacă ești cu cale, Tu-l poți vindeca pe fiul meu. Pentru gloria Ta, Doamne, Tu-l poți vindeca. În timp ce se ruga, și-a adus aminte de faptul că Petru a înviat-o pe Dorca și Domnul i-a zis: de ce plângi? Robul meu este în oraș. Du-te la el și spune să se roage pentru el. Așa că el, în momentul când a auzit lucrul acesta, s-a dus direct la evangelizare. Evangelizarea era în toi, erau în jur de 30.000 de persoane care erau în stadion. Mahesh era la sfârșitul mesajului său, dar dintr-o dată simte că nu mai are niciun cuvânt, se face liniște în jur și dintr-o dată Duhul Dumnezeu îi spune: este aici un tată a cărui copil a murit. Aș vrea să te rogi pentru el. Și se oprește în mijlocul mesajului și anunță: este aici un tată a cărui copil a murit, aș vrea să vină pe scenă. Și dintr-o dată omul acesta a țâșnit pe scenă: eu sunt, ce s-a întâmplat? Și a spus istoria a ceea ce s-a întâmplat copilului. Și-a pus mâinile pe capul lui și apoi i-a zis: în numele lui Iisus Hristos, leg puterea întunericului și a morții care este pe fiul tău și vreau să aduci, Doamne, din nou duh de viață în fiul acestui om. Amin. Mulamba s-a ridicat, a alergat în spital și acolo minunea s-a întâmplat. Copilul murise de vreo 12 ore. A fost diagnosticat ca mort de 3 spitale. Dar în timp ce frate s-o aștepta cu copilul să primească certificatul de deces, dintr-o dată simte că mâna copilului se mișcă. Se ridică în picioare. Cere de mâncare. Tot spitalul a început să vuieze de vestea învierii băiatului. Când tatăl a ajuns, spitalul era în alertă. Copilul a înviat. Vestea aceasta s-a răspândit așa de rapid, încât în următoarele zile 200 de mii de oameni au venit la evanghelizare. Dumnezeu a răspătit credincioșia lui Mahesh în a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprinarea lui și l-a făcut instrumentul prin care a dus vindecare în multe vieți, în Africa, în învierea acestui om, dar mai mult, când s-a întors acasă, copilul lui era viu, copilul lui era sănătos și astăzi este un om cu toate capacitățile intelectuale, emoționale și spirituale pe care trebuie să aibă ființă umană fără nicio sechelă. Asta este modul cum Dumnezeu continuă să facă și astăzi lucrările lui de vindecare. Sunt abuzuri? Eu știu foarte multe. Dar nu înseamnă că aceste abuzuri care s-au făcut în anumite biserici să fie piedica pentru noi să căutăm ceea ce Hristos a lăsat ca temelie a bisericii. Pentru că sunt, pe lângă abuzuri, sunt și alte situații în care Dumnezeu intervine miraculos și își face lucrarea lui prin care să valideze mărturia Evangheliei cu semne, minuni și putere viacului viitoare. Data trecută ne-am uitat la darul credinței. Și mă bucur că fratele Florin din nou a vorbit despre darul credinței, despre credință. Și ceea ce aș vrea să spun este că noi ne uităm la credința lui Avram și Avram este tatăl tuturor credincioșilor, numai că Avram este tatăl tuturor credincioșilor pentru că la sfârșit credința lui a fost uriașă. Dar credința lui la început n-a fost la fel de matură. Așa cum a spus fratele Florin așa de bine, el a fost un om supus slăbiciunilor ca și noi, cu temeri, cu frici, cu îndoieli, cu gafe pe care le-a făcut mereu și mereu, ca și noi. Și ceea ce vedem în istoria lui, vedem cum această credință crește cu fiecare experiență, din ce în ce mai mult, în care el ajunge apoi să fie gata să își dea fiul la moarte. Să-și dea fiul la moarte pentru că a crezut că Dumnezeu are putere, chiar mort, să-l dea înviat. Pentru asta e nevoie de pelerinajul acesta în care noi să fim formați în credință și dacă mai gafăm și noi, e acceptabil. Important este în momentul când am căzut să nu rămânem acolo, ci să ne ridicăm din nou, să vedem unde am greșit, să ne pocăim, să ne cerem iertare și să zicem, Doamne, ia-mă de mână și du-mă mai departe, pe culmele pe care eu nu le pot atinge. Ia-mă, Doamne, și du-mă. Credința, deci, este necesară pentru ce? Pentru a scoate poporul cu mână tare și braț întins din cea mai puternică dictatură care era în vremea aceea, din dictatura lui Farion. Credința este aceea credință prin care se despică Marea Roșie în două și trec pe uscat, în care lovește stânca și din stânca aceea de granit țâșnește apa care dă viață. Credința în care un om se roagă să nu fie ploaie și oprește circuitul apei natură, care opera de mii și mii de ani, oprește circuitul apei natură și 3 ani jumate în Orientul apropiat, nu este ploaie. Credința aceea în care Iisus Hristos se roagă și un om de 4 zile în descompunere, mirosind greu, este afară din mormânt. Credința aceea în care Petru, numai umbra lui trecând peste bolnavi, îi vindecă. Credință. Credința în faptul că Dumnezeu poate să aducă trezire spirituală în România, care era sub această teroare comunistă, în care totul era controlat, în care n-aveai voie să te întâlnești în bisericile tale când vrei. O singură dată pe duminică puteam să ne întâlnim de la ora 9 la ora 1 și nimic mai mult. Și în perioada aceea un om se ridică și se roagă ca Dumnezeu să aducă vremea când se predice Evanghelia pe stadioane, la radio, la televiziune, în școli, în săli publice, în săli de sport, în case de cultură. Friza nebunia. Era în domeniul nebuniei sau asemenea credință și Dumnezeu onorează o asemenea credință. Credința este necesară în toate aspectele vieții, natură și istorie, în lumea materială și lumea spirituală, în tot ceea ce afectează viața noastră. Credința este loc ca să se manifeste. Dar în momentul când e vorba de credință în domeniul vindecărilor, credința aceea în domeniul vindecărilor se numește darul tămăduirilor sau darul vindecărilor. Tămăduirea este un cuvânt mai arhaic, cuvântul modern este vindecare. De aceea prefer să folosesc cuvântul vindecare, chiar dacă Cornelescu folosește cuvântul tămăduire. Când e vorba de această credință, trebuie să știm câteva lucruri. E nevoie nu doar să credem că Dumnezeu este sursa tuturor binecuvântărilor și harurilor de care e nevoie. Asta înseamnă primul pas. Dumnezeu este Cel care a binecuvântat cu viață, cu sănătate și El este sursa tot ceea ce avem. Ne dă El suflare, avem și întoarce El fața pierii. Psalmul 33:18. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce stă în El și peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, să le scape sufletul de la moarte și să țină viața în mijlocul foamei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Această încredere în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu a tuturor nevoilor noastre. Binecuvântează sufletele pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Ăsta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu are putere să binecuvinteze, să dea și Dumnezeu are putere să vindece. Matei 9:27. Când a plecat de acolo, s-au luat după ei doi ori care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus i-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci a atins de ochii lor și a zis: fac-vi-se după credința voastră, și li s-au deschis ochii. Nu numai că Dumnezeu dă harul și binecuvântări și întreaga noastră existență depinde de bunătățile și din durerile Lui care se renovează față noi în fiecare dimineață, ci El are putere să vindece. Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, credem că poți. Facă-vi-se după credința voastră. De aceea, în momentul când stăm în fața bolii, credem că Dumnezeu ne poate vindeca? Cu siguranță credem că poate vindeca. Credința că Dumnezeu nu doar e sursa tuturor binecuvântărilor, nu doar că El poate să vindece, ci că El vrea să vindece. Matei 8:2. Un lepros apropiat de El i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Dacă vrei. Și în discuția pe care am avut-o recent în biserică, sora Aurica a spus: dacă îi voie Dumnezeu, îi voie Dumnezeu să ne vindece? Îi voie Dumnezeu sau nu? Cred că este voia lui Dumnezeu să ne vindece. El ne-a făcut sufletul, duhul și trupul nostru și vrea să le păstreze întregi până în ziua venirii Lui. Matei 8:2. Un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de El și a spus: da, vreau, fii curățit. Dacă vrei, poți să mă curățești de lepră. Dacă vrei, poți să mă vindești de orbire. Dacă vrei, poți să mă vindești de boala pe care doctorii mă pot vindeca. Și care este răspunsul Domnului? Da, vreau. El nu doar are putere, ci El vrea să vindece. Matei 6:36. Când a văzut noroadele, Iisus s-a făcut milă de ele, pentru că erau necășite, risipite, ca niște oi care n-au păstor. De ce vin oamenii și bolnavii la Iisus Hristos din toate părțile din jur? Vin la El pentru că știe că El are milă de ei, pentru că au înțeles că Iisus Hristos le simte durerea, mizeria și disperarea și că pot apela cu încredere la El. Dacă vrei, poți să mă curățești. Da, vreau! Fii curățit! Al patrulea pas pe care trebuie să-l facă credința noastră, așa cum am spus, credința este un proces în care crește și trebuie să fie maturitate. Și așa cum Avram a avut peregrinajul lui foarte insidios al dezvoltării și maturității credinței lui, la fel și noi. Poate nu credem că Dumnezeu vrea să mă vindece acum, dar credem în puterea Lui, credem în faptul că El are putere să vindece, credem în faptul că El vrea să vindece Sheila Strachicki è diventato Gail, ma va vindicato. A stesse Darol che vinse, pento vindicare, che Gail ma va vindicato, che il vindica sia stesso. E altri semmeri che arrivano so zì, perché ci vuol credere, non me le meo. Vuol scotta fare draci, vuol bin lì noi, vuol lo hanno nascere, da che va, piace va de morte, mi va vete ma, e ci vuol pune mire per ste bolnavi, ci bolnavi se vuol, non se ne toscia. Da cest passage, din Marco 16 cu 17, este contestat de faptul că nu a apărut în manuscrisul original, ci probabil este adaus ulterior. Și de aceea e contestat. Dar, chiar dacă există îndoieli cu privire la autenticitatea, dacă aparține în textul original scris de Marcu sau nu, dar dacă a fost adaus ulterior, a fost adaus bazat pe experiența bisericii, care dacă a fost scrisă la anul 100 sau 200, a zis, ăstea sunt semnele care însoțesc pe cei care cred. Care erau semnele pe care biserica din primele viacuri creștine le vedea manifestându-se înaintea lor. În mijlocul lor erau toate aceste semne. Așa că fie că credem că a fost scris original de Marcu, fie că nu, ci doar este experiența bisericii după vreo 100-200 de ani, după ce ea își trăia viața plină de prezența și de puterea Duhului Sfânt în mijlocul ei, acestea sunt consecințe. Dar textul și mai clar este textul din Iacov, fratele Domnului, care este păstorul principal al bisericii în Ierusalim și care scrie cu privire la cum avea loc practica vindecării în biserica primară. Iacov 5 cu 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme prezbitere bisericii. Să se roage pentru el după ce îl vor unge cu undelen. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu cred că poate să fie un text mai autoritativ și mai convingător, mai limpede de modul cum trebuie să ne raportăm la vindecarea prin credință și prin rugăciune ca și textul acesta. Chiar dacă nu ai darul vindecărilor, chiar dacă nu ai darul supranatural al credinței, modul cum trebuie să fii vindecat este chem prezbiterii, care trebuie să facă acest ritual, să mărturisească păcatele, să ungă cu undere, să se roage cu credință și rugăciunea făcută cu credință va mântui sau va vindeca pe cel bolnav, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Acum, ceea ce trebuie să știm este că de ce nu se întâmplă aceste lucruri în toate cazurile. Și data viitoare ne vom uita de ce noi nu putem să experimentăm aceleași vindecări și aceeași manifestare a puterii prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Care sunt cauzele? Faptul că noi nu le avem nu înseamnă că ele nu sunt, ci e nevoie ca noi să ne corectăm atitudinile nepotrivite, ca Dumnezeu să poată să aducă și astăzi vindecări pentru cei bolnavi în poporul lui. Până atunci, e nevoie să citim Scriptura, să ne rugăm, să ne pregătim inima și să zicem, Doamne, luminează-ne și dă-ne darurile generoase ca biserica ta să opereze în puteri omenești și în puterile viacului viitor. Adică să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.